galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararkii v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa 13 bisha ebril ee sanadka 2023, saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 17-19 mitr band iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray.
soo shaacbaxa dokumentiyadan sirta ah ee militariga ee ku saabsan dagaalka ayaa waxaa ka mida qoraallo kooban oo sharxaya kaartada ama qariidada goobaha militariga ee ukraine iyo qiimeynta.
warbixintaasi idaacaddeenna ayaad ku dhegeysan doontaan. qodobada idaacadda galabta ee wararka aad ku maqli doontaan waxaa kale oo ka mid a barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegeyno soomaaliya iyo cuba oo soo ceshtay xiriirkooda 46 sannadood kadib. waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaadan, iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa shalay socon qabatay in ku soo rogtay 4 shirkadood oo fadhigooda uu yahay dalka Turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jebiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saaran Ruushka, islamarkaasina ay ka caawiyeen dagaalka Ukraine. waa tallaabadii ugu cusleyd ee Mareykanka uu ka qaado dalkaasi Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka dalkaasi Ukraine. shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid ka shaqeysa elektroniga iyo kuwa ganacsiga teknolojiyadda ah, waxaana lagu eedeeyey in ay gacan ka geysteen gudbinta badeecado la xanibay. 4 shirkadood ayaa ka mida 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda Mareykanka ay xayiraado ku soo rogtay. washington iyo xulufadeeda ayaa xayiraado culus ku soo rogay Ruushka kadib duulaankii Ukraine hase yeeshee xarumo ganacsi oo ay ka mid yihiin Turkiga, Hong Kong iyo Maraadka Carabta ayaa u furnaa. sarkaal Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in xayiraadaha lagu beegsaday shirkado iyo shaqsiyaad ka tirsan qaybaha ganacsiga badda oo xiriir la leh Ruushka, sida warku u sheegay. ilaalada xeebaha ee Tunisia ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taasi oo tirada dadka ku dhintay dooni ku degta dalkaasi Tunisia ka dhigaysa 25, sida uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta sarkaal dhinaca ammaanka. doon alwaax ka samaysan oo ay saarayeen ilaa iyo 110 muhaajiriin ah ayaa waxay ku degtay 4 shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Safakas, iyadoo oo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kalena la waayey. shilalka ku qarqanka xeebaha dalka Tunisia ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aad ay kor ugu kacday. doonyaha tahriibayaasha sida ee iyagu ku sii jeeda dhanka Talyaaniga ee ka imaanaya xeebaha Tunisia. toddobaad daadada ayaa kumanaan qoysa waxay ku barakiciyeen qayb ka mida galbeedka Burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalliya. in ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada la yidhaahdo Gatumba ayaa waxa ay ku barakiceen fatahaadaasi, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Metubunzi, Simon Putia, iyadoo qaarna ay sheegeen in ay habeenkii ay ku hoydeen dhaxan. hogaamiye dadka deegaanka ah oo magaciisa la yidhaahdo Lucy Jimpar ayaa sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka webiga Ruzizi uu buux dhaafiyo. galbeedka Burundi ayaa wajahaya fatahaad sabab ay u tahay, sida khubaradu ay sheegeen, roobab aan caadi ahayn oo ka da-ay gobolka u dhow harada Tanganyika oo ay ku nool yihiin 800,000 oo qof. Hay-adaha gargaarka bini'aadminimo ayaa hore qayladhaan uga muujiyey kor u kaca heerka biyaha. Warkiina waa nagaytaas. dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a ee Washington. Xogeyaha difaaca ee Mareyka Lloyd Austin ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay weerar celiska Ukraine ay kaga hortegayso faragelinta ciidamada Ruushka, inkastoo dhinaca kalena ay jirto xaalad degdeg ah oo ka dhalatay xugo sirdoonka Mareyka lahaa oo la xaday oo ku aadan dagaalka. Cindy Sein oo ah wariye sare oo v o eda u qaabilsa dhinaca diblomaasiyadda ayaa warbixintan ka diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan hasoo jeediso.
Soo shaacbaxa dokumentiyadan sirta ah ee milatariga ee ku saabsan dagaalka ayaa waxaa ka mida qoraallo kooban oo sharxaya kaartada ama qariidada goobaha milatariga ee Ukraine iyo qiimeynta Mareykanka ee taageerada xulufadiisa Kiev. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay wariyaasha Talaadadii in cidna aysan hubin halka dokumentiyadan laga keenay.
We take this very seriously and we will continue to investigate and turn over every rock until we find the source.
Arintaasi si dhab ah ayaan u qaadanaynaa, waanan sii wadi doonaa baaristeena innagoo oo dhagax walba hoostiisa fiirin doona ilaa laga helayo halka ay arintani ka timid iyo inta ay leegtahay.
Mar la weydiiyey in madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wax ka bedel ku sameynayo qorshihiisa ku aadan weerarka la filayo xilliga guga ee ka dhanka ah Ruushka, Austin waxa uu yiri:
They will fight the enemy and not be driven by a specific plan. They have a great plan to start but only President Zelensky and his leadership really know the full details of that plan.
Waxay la dagaalami doonaan cadawga, mana jirto qorshe gaar ah, waxay leeyihiin qorshe weyn oo ay ku bilaabaan, laakiin keliya madaxweyne Zelensky iyo hoggaankiisa ayaa runtii og faahfaahinta buuxda ee qorshahaas.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isna wax laga weydiiyey waxyeelada ay faafinta xogtan u keeni karto kalsoonida xulafada Mareykanka si ay mustaqbalka u wadaagaan xogaha sirdoonka.
Allies and partners and these documents we have engaged with allies and partners at high levels over the past days, including to reassure them about our own commitment to safeguarding intelligence and of course our commitment to our security partnerships.
An iraado marka loo eego si guud xulafada iyo isbahaysiga iyo dokumentiyada, waxaanu la shaqeynay si heer sare ah maalmihii la soo dhaafay oo ay ku jirto inaan u xaqiijino go'aankeena gaarka ah. Waxaan ilaalinaynaa sirdoonka iyo dabcan sida ay noogu go'an tahay iskaashiga iyaga amniga.
Qayb ka mid ah xogaha sirdoonka ee la faafiyey ayaa waxaa ka mid ahaa mid aad u waxyeelo badan oo ku aadan Kuuriyada Koonfureed. Ben Hodges oo ah taliye hore oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ee Yurub ayaa sharxaya xogahan isagoo qadka Skype-ka ugu waramay VOA.
Part one of the leaks was that the US was apparently listening to conversations inside the South Korean government trying to figure out where the South Koreans going to finally agree to sell ammunition to us that we could either directly give to Ukraine or that we could be used to replace what we gave to Ukraine. So it was this, in that case I believe it was us listening to the South Korean government trying to understand what they were thinking.
Mid ka mid ah xogaha sirta ah ee la dusiyay ayaa ah in Mareykanku uu si cad u dhageystay wada hadalka gudaha dawladda Kuuriyada Koonfureed, isagoo isku dayaya in uu ogaado in Kuuriyada Koonfureed ay ugu dambeyntii ogolaatay in ay naga iibiso rasaas oo aan si toos ah u siin karno Ukraine ama taas oo loo isticmaali karo bedel wixii aan anagu siinaynay Ukraine. Marka waxay ahayd kiiskaasi oo keliya, waxaan aaminsanahay inay ahayd annaga oo dhageysanaynay dowladda Kuuriyada Koonfureed oo isku dayaysa inay fahmaan waxay ka fikirayaan.
qabiir kale oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in xogahan sirdoon ee la jabsaday aysan u xumayn sida kuwii hore, balse ay jirto hal dhinac uu ka walaacsan yahay. Luke Coffey waxa uu ka tirsan yahay macadka Hudson, waxa uu qadka Skype-ka kula hadlay v o e da.
Risk I would say is the use of this intelligence for information operations or for even disinformation. So we've already seen examples of certain PowerPoint slides with numbers and figures being released.
Oh, and then seeing in a similar slide sirta la xaday ee hawlgallada macluumaadka ama xitaa macluumaadka been abuurka ah. Marka waxaan horey u aragnay tusaalooyin sawiro PowerPoint ah oo gaar ah oo wata tilooyinka iyo shax la sii daayay, kadibna waxaa la arkay sawir kale kuwaas oo nambarada la bedelay ama la bedelay qaabkooda si sheeko gaar ah loogu ekeysiiyo. Marka waxaa kugu dhalanaya su'aal weyn oo ku saabsan xaqiiqada xogtan iyo inay tahay xogtii la xaday ee dhabta ahayd.
Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa ku eedeysa Ruushka in uu ka dambeeyo sirtan la dhacay. Khubarada sirdoonka waxay sheegeen in dokumentiyada la faafiyey ee ay ku qoran yihiin nambarada khasaaraha Ruushka la bedelay si loo dhimo tirada askarta Ruushka ee la dilay in ka badan kala bar ka hor inta aan la soo gelin telegramka taageera Ruushka. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa sheegay in Moscow ay si fiican u ogeyd in Mareykanka iyo NATO ay ku lug leeyihiin dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ka hor intaysan soo bixin sirtan la faafiyey.
Martin Axmed Iman ayaana soo jeedinaysa warbixintaas halkaa dhigtaa lagu nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno Soomaaliya iyo Cuba oo soo ceshtay xiriirkooda 46 sannadood kadib. Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
iyo 1977 wax ka yar 48 saacadood ayaa diblomaasiyiinta iyo la talayaashii xagga milatariga ee Soomaaliya ka jooga Cuba la soo safatay. Wixii ka dambeeyey 46 sano ma jirin wax xiriira u dhexeeya Soomaaliya iyo Cuba nooc kastaba ha ahaadee. Xilligan la jooga si dowladda Soomaaliya ayaa soo celisay xiriirkaasi diblomaasiyadeed. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay soo celiso xiriirkaasi maqnaa muddada ka badan 40 sano? Waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Sida ila xog ogaal oo ku sugan madaxtooyada Soomaaliya ay ila wadaageen, waxaa codsiga koowaad ee ah in la soo celiyo xiriirkaasi ka dhexeeya labada dowladood waqti hore codsaday dowladda Cuba. Wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa waxa uu kula kulmay magaalada New York madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu ka codsaday in labada dhinac ay wada fariistaan xiriirkana dib loo soo celiyo. Haddaba Dr. Cabdishire Warsame waxaa muddo 40 sano ka badan uu ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo diblomaasiyadda Soomaaliya, wuxuu ii sharaxay sida uu ku bilowday xiriirka diblomaasiyadeed ee Cuba iyo Soomaaliya iyo khilaafkii ka dambeeyeyba.
Iyo Cuba waxa ay samaysteen xiriirka 1975 bay markii u horeysay Soomaaliya safaarad ku yeelatay dalka Cuba. Safiirka ugu horeeyana wuxuu ahaa Yuusuf Dhiig, nin la oran jiray oo taliyaha ciidanka cirkana ahaan jiray markii hadda u dambeysayna safaaradda Soomaaliya ee China joogay. Waagaas 1974 bay marka xoogaa waxay noo sameeyeen inay bilaabaan tababaro dhinaca ciidamada iyo waxaas oo muxuu ahaa weliba arrinta ugu weyn oo markaas la danaynhayay waxay ahayd arrimo haddeertaan loo baahan yahay, laakiin waagaas anagu baahidaas baanu ma dareemi jirin, oo ahayd waxa la yidhaha darisaynta iyo amniga sugidda amniga magaalooyinka ayay aad nooga caawiyay. Waxaana keenay xiriirka markaas Soomaaliya ayaa waxay lahayd muuqaal weyn bay waxay ku dhexe lahayd ururada caalamiga ah, gaar ahaan wadamada ururada dhexdhexaadka ah, dowladaha dhexdhexaadka ah. Marka halkaasaan Cuba iskala qaadnay. Waagaas markaan safaaradda furanaynay waxaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda Cumar Arta ayaa ahaa.
Soomaaliya ayaa Cuba iyo midooda Soofiyeedba ku eedeysay 1977 inay qayb ka qaateen dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia, lana safteen Ethiopia xilligaasi iyadoo midooda Soofiyeedna ay ku sheegeen Soomaaliya in ay raadinayso dhul ballaarsi waxa taasi ay noqotay in Muqdisho ay ka dhoofaan diblomaasiyiintii la eriyay maalinkii xigay markii la joojiyay xiriirka waxaana si la mid ah taasi Soomaaliya dib ugu soo noqday ardaydii diblomaasiyiintii Soomaaliya ka jooga Cuba xilligaas ku dhawaad 1500 qoboro xagga militariga ah shaqaale dawladeed iyo diblomaasiyiin u dhashay midowga Soofiyeed iyo Cuba ayaa waxa ay ka dhoofeen garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho Maxamed Allabari waa aqoonyahan barashada ka ah dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ardaydii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalka Cuba ee jaamacadaha ka dhiganaya markii xiriirka labada dal uu burburay wuxuu iga warramay sida xaalku isu beddelay maalinkaasi markii la eriyay diblomaasiyiintii Cuba iyo midowga Soofiyeed ardaydii asaga uu ka mid ahaa ee deeqaha waxbarasho ku maqnaana ay dalka si degdeg ah ugu soo noqdeen
markii la noo diray 4 sano aan joognay Cuba marka dabeytana waxaan aaday dagaalkii diwaankii Ruushiya Cuba dhanka iyo Yemen xataa way ku maray dhanka Itoobiya markaa TV-gii Cuba oo ka sheekaynay gardarrada Soomaaliya ee waddada Itoobiya ku waddada Ruushiya anagana aad buu noo dhibay inkastoo inay yidhaheen iska jooga haddaad waxbarataan baad waxna yeeli kartaan nicibtiin haddaad najaashiina idinka waxbarsiba noo qaban kartaan waxana uu dhammaan karaa iska jooga TV-gii baan la dhegeysan karayn iyo cadiga aan la dhegeysan karayn ardaydii saaxiibada ahaa oo kula warsamaad u gardarana maxay ummaddan wadaaga u baadinayaan ayaan xamili weyn
marka waad ka soo baxdeen
marka qoladii hore horta waa la masaafiriishan naga mid ah oo aad u hadlayay marka iyo dabeed baan intaydii haday waxa wakiil ka noqotay Soomaali Ciraaq baa ka noqotay safaaradda Ciraaq baan tagnay oo ku nidi aanana in la naceliya amna markaasaa lana diyaargareeyay in la naceliyo
haddaba markii ardaydii Soomaalida ay soo noqdeen xaalka Muqdisho siduu ahaa waa kan mar kale Maxamed Allabari oo xusuustiisa dib u celinaya
markaan xamar ka soo degnay maalintii ku xigtay waxaa la noo qabtay in siyaad bari aan la kulanno markaa siyaad barowde aanu markaa dhulka ka tegay aan cajiib u haystay baanu kulka ii ahaana aniga runtii ayaa markaa soo noqonay waxaan meel baanu ku xareysnayn xalana laydaa baanu ku xareysnayn markaa sideedii baanu sagnay siyaad bare wuxuu soo galay kowdii meelaha ayuu soo galay markaasaa uu nala kaftamo wuxuu yidhi war kaas ruuxu yidhi afkinbi waa ka dhacaya Soomaaliya meydankoodi soo diro wax bedelaya ayaas uu yidhi waa waa kaftamayaa dadkiinana waddani baa tiin idinka u yimid ummadiina soo awooda dool soo yaadeen ayuu nagu yidhi markaa halkaa noo khibrduu noo akhriyay dee kolley horta sidii wixii aan filanay wanaagii aan filanay markaan ka tegay dee ma arkina hoos buu xoogaa ku dhacay ilaa xad dagaalkii xabashidana dee waakii aan ka soo baxnay markaa dagaalkii xabashida markaan ka soo baxnayna waxaa la yidhaahaa general guuleystay iyo general loo guuleystay midnaba hadduu soo noqdo wadanka uu dhameeya
waa kan mar kale doctor Cabdishiro Warsame oo sharaxaya waxa soo dedejiyay khilaafka labada dal markii horeba
intii aan dagaalkii 77 intaan gelin waxa oo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo ku soo leysnaa dhulka Soomaali galbeed ayaa waxay aad uga shaqaysay arintaas sidii xal loogu raadin lahaa laakiin arintaasi waa barkii waa socon weyday iyagu ka bacdina dadka waa xiriirka magi waa xumaaday waxay galeen dagaalkii waxay u soo galeen si aad u xoog badan oo waliba ruushka ka xoog badan oo ay u soo galeen ka bacdii ayagana waagi dambe markii dagaalkii ay soo galeen waxaa laga qabtay nin sargaal ah oo sargaal baa laga qabtay gaashaanleyn oo aan maleeyo oran jiray Orlando Carlos baa oran jiray waxaa arintaas aad uga shaqeeyay oo dowladda Cuba iyo u dhexeeyay markaas Soomaaliya muxuu ahaa ninka ururka laanqayrta cas ee adduunka haystay oo la oran jiray ahaa gubernatorihii hore ee muxuu ahaa bankiga Switzerland ninkaas laakiin markii dambena waa loo sii daayay
haddaba in xiriirkan diblomaasiyadeed uu soo noqdo waqtigan dad badan ayaa u riyaaqay ambaasador Axmed Ciise Cawad waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu iga warramay Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in la soo celiyo xilligan xiriirkaasi
horta waxaa jira mabda' guud diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ay qabto ah markasta oo dal xiriirka uu dunida la leeyahay uu ballaaran yahay markasta oo dalkaasi uu arrintiisu fiican tahay sumcadiisu wanaagsan tahay ummad badan oo xiriir la leeyahay faa'iidada ka dhalan kartaana ay badan tahay waxaa ka dhalan karta isdhaafsi maxaa la yiraahdaa diblomaasiyiin oo labadan dalba u fiican, xataa xagga dhaqaalaha, xagga iskaashiga ganacsiga, xagga iskaashiga waxbarashada, xagga iskaashiga xiriirka caalamiga iyo maxfalada ama meel maalata maxfalada adduunka. Markasta oo xiriirkaagu ballaaran yahay, markasta oo faa'iidada kaaga dhalan kartaa sumcad ahaan iyo dhaqaal ahaan dadkaaga iyo aqoon ahaanba dadkaaga uga dhalan kartaa ay badan tahay.
Si lamida Dr. Cabdishire Warsame oo ah diblomaasi in badan u soo joogay arrimaha diblomaasiyadda Soomaaliya ayaa waxa uu qabaa suurtagalnimada in Soomaaliya wax badan ay ka faa'iidi karto soo celinta xiriirkii Cuba ee burburay 46 sano ka hor, waa haddii, ayuu yiri, diblomaasiyiinta Soomaalida ay u muuqdaan kuwo firfircoon oo ka faa'iidaysan kara.
Dalalku markay xiriirka samaysanayaan, dana muuqda iyo dana dib ka dhasha ya diblomaasiyadu keentaa. Waxana waa wax muuqdo markaa raad la daba joogo, waxana waxaa weeye wax dib ka dhasha. Cuba muxuu ahaa juqraafi ahaan waynu kala fognahay, laakiin hadda adduunku siyaabo badan kuwo kala fog oo waxaad arkaysaa kuwa dariska isaga dhow. Marka waxaa la jeenayaa de adduunku waxa ugu yar oo dalalku siyaabo badan bay isugu adeegaan markay diblomaasiyad xiriir diblomaasiyad leeyihiin. Waxaa jirta mar galaangal bay dalalku isu sameeyaan, codad bay isku taageeraan, dal kaloo aadan cod ka qaadan karin baa dalkaas kale loo dirsadaa. Mar walba haddii dalalku xiriir leeyihiin, xiriirkaasi wuxuu keenaa labada dhinacba waxtar buu u keenaa. Laakiin waxaa mar walba aad u faa'iido badan qofka dhinaca ay diyaarsan yihiin dadkiisu.
Ambaasador Axmed Ciise Cawad, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa isna sidan u darasaya:
Soomaaliyana hadda weli hay-adihii dowladnimada xiriirada caalamiga ah aynu ku maamuli lahayn si fiican inoo ku shaqayn mayaan. Laakiin markay arrintaasi inoo suurta gasho, Cuba waa dal mathalan waxyaabo badan ku horeeya. Waxay caan ku yihiin mathalan caafimaadka, waxay siin jireen Soomaaliya iyo dalal badan oo kamid a scholarshipyo, waxaynoo tababari karaan dhakhaatiir iyo arday badan baynu u dirsan karaa. Marka waxyaabaas ugu meyso waxyaabaa iska kaashan karo inagan. Waxa xagga ganacsiga de waa kala durugsannahay, inkastoo laga yaabo in iyadana ay faa'iido ka dhalan karto. Marka xiriir kasta faa'iido fiican buu leeyahay, laakiin Cuba waa dal caan ku ah inay arrimaha qaarkood ee adduunka aad ugaga horeyso, sidaa daraadeedna Soomaaliya ay ka faa'iideysan karto.
Danaha iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Cuba xilligii uu bilaabanayay oo ku aadanayd 3 sano kadib markii uu burburay, wuxuu intiisa badan ahaa tababaridda ciidamada, ganacsi aan sidaas u badnayn, iyo deeqaha waxbarasho ee ardayda jaamacadaha iyo khubarada dhinaca kale ee militariga. Inkastoo haddaba diblomaasiyiinta iyo aqoon-yahanada aan ku wareystay barnaamijkan ay rajo ka qabaan inuu wax badan, xiriir kasta oo la soo celiyo uu wax u tari karo Soomaaliya wakhtigan oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo dhibaatooyin, haddana khubaradu waxa ay sheegeen in ka faa'iidaysiga Soomaaliya ay ka faa'iidaysato xiriirkan cusub uu ku xirnaan doono sida diblomaasiyiinta Soomaalida ay uga faa'iidaystaan saaxiibtinimada cusub ee Cuba ay la abuurayaan. Barnaamijkii bandhiga V O Edana waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Laara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa bandhiga V O A. Xanuunka niyadjabka waa xanuun la xiriira dhibaatooyinka caafimaadka maanka. Wadamada reer galbeedka ee qaniga ah waxa ay ka mid yihiin meelaha xanuunkaasi uu ugu saameynta badan yahay. Dalka Britain waa meelaha ugu badan ee Yurub. Sanadihii ugu dambeeyana waxa uu saameyn weyn uu ku yeeshay jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee Soomaalidu ay ku jirto ee dalkaasi ku nool. Sababo kala duwan ayaana keena xanuunka. Dr. Cabdirashiid Takar waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka, waxaana uu degan yahay magaalada Leicester ee dalka Britain. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu noogu warramay xanuunkaasi.
Cabdixaafido, xanuunkan murugada la yiraahdo ama depressionka horta dadkeenu badanaa waxay isku khaldaan depression iyo stress. Stressku xanuun ma ahan, waa xaalad qofku ku jiro oo duruufta markaa ku jiro ay keentay. Haddii ay muddo stresska ku jiro, waxay ka mid tahay waxyaabaha depressionka keeni kara. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa ka mid ah qofka depressionka, qofka noloshiisa wax weyn iska bedelaan, ama qof ehelaa ka dhintay, ama qof ma garanaysa dhaqaale ah, dhaqaalihiibuu khasaaray, ama shaqadiibaa ka dhuntay, ama arrin traumabaa ku dhacday oo shil iyo dhibaata ku dhacday, ama xanuun baa ku dhacay noloshiisa wax weyn ka bedelay, ama wadnaha istaagay, ama stroke baa ku dhacay. Taas waxay ka mid tahay waxyaabaha u badan oo depressionka keena ama murugada. Waxyaabaha kaleoo kale waxaa ka mid a waxaa jira familo u nugul xanuunka, oo waxaad arkaysaa mararka qaarkood hooyo qabto, gabadheedu qabto, habreer kale qabto, marka waxaa la oran karaa familkaasi way u nugul yihiin xanuunka. Mararka qaarkood markii wax ku dhacaan ayaa in depressionkii uu ku dhaco, xanuun ahaan ugu dhaco, baa sahlan.
Waa tahay. Marka laga eego dhinaca reer galbeedka, xanuunkani dhowr nooc ayuu u qaybsamaa murugadu, dhinaca soomaalidana mid unbaa dadka ku tilmaamaan, bal wax nooga sheeg inta qaybood ee uu qaybsamo.
Runtii depressionka dhowr siyood baa loo kala qaybshaa. Mar waxaa loo qaybshaa habba calaamadaha qofka ka muuqda iyo noloshiisa si ay isu bedeshay sida ay tahay. Marka waxay yidhaahdaan mild depression oo ah dee depression sahlan, moderate depression oo ah mid iska dhexdhexaada, iyo severe depression oo magaranaysaa la yidhaahdo major depression waa la yidhaahdaa. Marka waxay ku xiran tahay calaamadaha qofka ka muuqda iyo sida noloshiisa isu bedeshay. Qofka mildiga qabo kale xoogaa waa murugaysan yahay, laakiin noloshiisi waa wataa, waxba iskama bedelin, waa shaqaystaa, dadka ku dhex jiraa. Kan moderateka qabo waxaa laga yaabaa xoogaa inuu maaragtay murugaysan yahay, laga dareemayo wejigiisa, xoogaa wax iska bedeleen. Laakiin kan severe depression qaba ama magaranaysaa major depression waxa la yidhaahdo, waxaa la dhici karta qofka caqligiisa o dhan inuu isbedelo, qaabka u fakaraya u bedelo. Marka qaarkood qofkii qof isla hadlayo waxaa af-soomaaliga waalida u naqaanaa uu halkaas gaaro. Qaabkaas waa loo qaybshaa.
Waa tahay. Guud ahaan haddii aynu eegno Dr. Cabdirashiid, dhibaatooyinka caafimaadka maanta marka la eego bulshada Soomaalida dhexdeeda, kuwa qurbaha ku nool iyo kuwa qolqol jooga ah, iyo dalalka reer galbeedku, wax badan ayaa u dhexeeya, bal wax inooga sharax.
Horta haddaan Soomaalida fiirino, weri Cabdixaafid, waxa weeye Soomaalida gudaha joogta iyo Soomaalida qurbaha joogta, anigu waxaan aaminsanahay Soomaalida qurbaha joogta inuu ku badan yahay xanuunka. Sababta saa u leeyahayna waxa weeye markaad gudaha joogta, si kastoo xaaladda noloshaada u adag tahay, bulshadii baad ku dhex jirtaa, ehel iyo qaraabo iyo sheekaad ku jirtaa. Laakiin qurbaha waxaa badan cillo inaad noqotid, inaad cid ku caawiso helin, weliba gabdhaha gaar ahaan ma garanaysa, hooyo caruur haysata oo dhinac caawinaysa jirin. Marka Soomaalida markaan fiirino waa taas. Guud ahaan Soomaalidu badyooga xanuunadan ku badan yihin bay ka mid tahay, laano waxaan nahay dad qaxay, dad arkay dhibaato oo ma garanaysaa, waan nahay dad meesha qurbaha ay yimaadeen inay noloshii la qabsadaan ay dad badan naga mid ay ku adag tahay baan nahay. Marka waxaan isleeyahay wuu nagu badan yihin. Midda kaloo muhiimka inaan sheegno waxa weeye, dadkan aan la joogno Westiga ama Ingiriis joog ama Sweden joog ama Maraykan joog, ayagu way yaqaanaan xanuunadan. Haddii lagu yidhaahdo maanta depression baa qabtaa ama anxiety waa qabtaa, qofkan dhakhtar buu aadayaa, wixii loo sheegana inuu qaatay u badan tahay. Laakiin dadkeenu waa inkirsan yihiin, ma aaminsana xanuunadan inay qabaan, ama fikrad khaldan bay ka aaminsan yihiin oo ma garanaysa. Haddii waxa stigmada la yidhaah, haddii la yidhaahdo dadku ogaadaan inaad depression qabtid, qof waalan baa lagu arkayaa. Marka dhibaatooyinkaasa aada u badan, dawada haddii loo qoran inaysan qaadan baa macquula. Marka way ku badan tahay dadkeena, daweyntuna ma sahlan.
Maadaama oo shucuubta dadka Soomaaliyeed ay dad muslimiina yihiin, Dr. Cabdirashiid, intee ayay leegtahay muhiimadda ah inuu qofku fahmo, inuu isku akhriyo qur-aankii, casharkii qaato, sidoo kalena uu dawooyinkiisina isticmaalo?
Waa runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Horta sidaa hadalka ku bilownayba, xanuunkan waa xanuunadaas ma garanaysaa amarka Ilaahay ku yimaada, diin iyo midab iyo rag iyo haween ma kala yaqaano, dadka uu ku dhacayaan ka mid yahay. Asa dakhtar muslima Soomaali ah, waxaan aaminsanahay qur-aanka iyo waxa la yidhaaha ruqa sharciya oo de adkaarta nabiga ka sugnaatay sida la isugu daweeyay inuu dabroosh ku labid yahay xanuunada kale hadii look ay ka jaban tahay cidna ma dhihin quraan ha isku akhri laakiin dhaqankeena waxaa ka mid ah hadduu qofku look ka jaban tahay ama dhag xanuunayso inuu dawo raadsado oo dawadiisaba raadsanaya qur-aanka la isku akhriyo laakiin markay tahay xanuunada maanka ama depression ha ahaato ama anxiety ha ahaato ama wax ka weyn ha ahaato waxaa aad u badan inaysan dadkii aysan dhakhaatiirta la aadina isku kooban dad gaara oo wax ku akhriya ama qur-aan ku akhriya amasidaas marka aanu kama soo hojeedo qur-aanka in laisku akhriyo laakiin waxaan dhiirogelinayaa in dawadina qofku raadsado qur-aanka la isku akhriyo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka oo ku nool magaalada leicester ee dalka britain wuxuuna u warramayay wariyaheena v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil galaynaa qaybihii kaar ee idaacaddeenna ood ku maqli doontaan dooda gaaban iyo dhakhtarka weydii iyo qodobo kalaas yeesha ee ku soo dhawaada qodobadii warka ugu durkaroona. Dowladda Mareykanka ayaa shalay tucuno qabatay in kusoo rogtay afar shirkadood oo fadhigoodu yahay Turkiga, kuwaasi oo ay sheegtay in ay jibiyeen xayiraadaha Mareykanka ee saaran Ruushka, isla markaasna ay ka caawiyeen dagaalka Ukraine. Waa tallaabadii ugu cusleed ee Mareykanka uu qaado ee ka dhana Turkiga tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ukraine. Shirkadaha xayiraadaha la saaray ayaa waxaa ku jira mid iyadu ka shaqeysa elektroniga iyo kuwa ganacsiga teknolojiyadda ah, waxaana lagu eedeeyey inay gacan ka geysteen gudbinta badeecado iyagu la xanibay. Afarta shirkadood ayaa ka mid ahaa 120 shirkadood oo waaxda maaliyadda Mareykanku ay xayiraadu ku soo rogtay. Ilaalada xeebaha ee dalka Tunisia ayaa helay meydka 15 qof oo kale oo tahriibayaal ah, taasi oo tirada dadka ku dhintay dooni ku degtay dalkaasi Tunisia ka dhigaysa 25, sida uu ku waramay sarkaal dhinaca ammaanka ah oo u waramaya wakaaladda wararka ee Reuters maanta oo Khamiisa. Doon alwaaxa laga sameeyey oo ay saarayeen ilaa iyo 110 muhaajiriina ayaa ku degtay arbacadii shalay meel ka baxsan xeebta magaalada Sofokis, iyadoo 76 qof lasoo badbaadiyey halka inta kalena la waayey. Shirarka ku qarqanka xeebaha dalkaasi Tunisia ayaa si aada u kordhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, waxaana ku dhintay dhowr qof iyadoo kuwo kalena la waayey xilli ay aad kor ay ugu kaceen duuyaha tahriibayaasha ee iyagu ku sii jeeda dhanka Talyaaniga ee ka imanaya xeebaha dalkaasi Tunisia. Toddobaada daadada ayaa kumanaan qoys waxa uu ku barakiciyey qayb ka mida galbeedka Burundi, sida uu sheegay sarkaal maxalliya. In ka badan 4,000 oo qoys oo ku noolaa tuulada Gatumba ayaa ku barakacay fatahaada, sida uu sheegay madaxa maamulka degmada Mutumbuzi, Simon Butia, iyadoo qaarna ay sheegeen in ay habeenno ay ku hoydeen dhaxanta. Hogaamiye dadka deegaanka oo magaciisa la yiraahdo Lucy Jihimpare ayaa isna sheegay in xilli roobaad kasta uu keeno khasaarahan oo kale marka wubiga Ruzizi uu buux dhaafo. Galbeedka Burundi ayaa wajahaya fatahaad ay sabab u tahay, sida ay khubaradu sheegeen, roob aan caadi ahayn oo ka da-ay gobolka u dhow harada Tanganyika oo ay ku nool yihiin 800,000 oo qof. Hay-adaha gargaarka bini-aadminimo ayaa hore qaylo dhaan waxay uga muujiyeen kor u kaca heerka biyaha. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah, halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Haddaba muddada halka sano ee lagu kordhiyay yaydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee wax ka dhisay maamulka Hirshabeelle, iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne. Marka hore waxaa jawaabta ku horeynaya Ugaas Maxamed Wali.
Su-aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday 1 sano cod u qaaday, waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana, waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano. Annaga oo 4 ahna mar walba waxaa isku soo aado xilliga doorashada, waxaan ku mashquulnaa ama dhib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u ahayn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka inuu meesha ka soo baxo, ayadoo keenaysa waqtiga ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasantahay Ugaas Maxamuuli. Ayaa Cabdiqaadir,
anuu waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan uguma jirto, dadku waxaa sameynayaan waxdan uguma jiraan. Maxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo la hoos hergalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxaa meel tagay oo siinbirin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto 4 ama koox yara ayaa waxaa tiraaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummaddu dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qaba darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib baa la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina ay waxdan aynu ugu jirin ayaguna waxdan ugu ma jiraan isma ogaayeen dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba waxdana uguma jiraan shacabkan magacaan Hirshabeelle la yiraah waxdan uguma jiraan.
Amaasantahay Ugaas Maxamuuli, sidaa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waxdana shacabka uguma jirto.
Waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir, qof walba siiba waxa uu arkaa. Laakiin sida muuqato Hirshabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jira, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii 5 sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay 4 sano maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda halka sano markii dheeri loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii waddooyinkii la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhalinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan. Haddii laakiin dhinaca la haysto oo la leeyahay xildhibaanka qaranka doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisiina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meelkii heli lahaayna ma suurtagelayso. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hirshabeelle bataatan ma jirto, waxba ma ahayo lihin. Shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa la soo hoos jooga 4 sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed adeen aan aragno.
Horta Ugaaska, waxaan ka xumahay inuu yiraaho maanta markii labaad aan Hirshabeelle wax kasoo dhisay. Hirshabeelle mugan leeyahan Hirshabeelle qof iyo labo meel keligooda maaha, laakiin Hirshabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ku yimaadaa. Wax hadda dowladdan federaalismka la yiraa waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka Ugaasyada dadka matalo. Laakiin Hirshabeelle hadda marka la dhisayo Ugaaska, aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxaa meel la galay 4 nin oo siyaasiyiin ah oo weliba siyaasiyiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiina xamar caasimada Soomaali iyo Jowhar 9 kilomitar isku jira, bal fiiri inta dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay. Hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oon waddooyinka la mari karin. 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen Soomaalidu waxay tiraa aan ordu waa soco wayna aan orodno hadaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan. Waa war 4 sano waxaad ku qabwaysa sanad ku qabmaysa waa mida labaad. Su-aasha kale saddexaad meesha taalla waxay tahay sharci maaha waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya walaxan ka jirana ku dhaqmaynaa hadaan ira qadkan ka baxnay. Waa kama jirto Soomaaliland kasoo bilaaw geeska uga bixi xitaa ta federaalka ku dar shan sano meel la yiri dowlad goboleed shan sano waaya la yiri ma jiro marka koobaad markii la dhisaa la dhihi lahaa hadii dan loo arkaa waxa la dhihi lahaa waxaanu sax yihiin shan sano aan ka dhigana markaasaa ummadda ku shiilado midda labaad oo meesha taala waxay tahay hadda ayaga inta fadhiistaa yiri shan sano ku darsana shan sano hadaad hadda ka dhigato xilalkan waa la kala sugaa shacabku waa kala sugaa ninka berga ku fadhiya nin kale beri ka sugaa haddii wuxuu sharci yihiin hadda sharciba maahan isku maraacsanin ninka berga ku fadhiya nin kale beri ka sugaa hadda marka haddaad tiraa shan aan u ka dhigtay beri aan umagaan imaado lix sano aan ka dhigtay daa yiraa maxaa diidaa waxa yaala wax ka muuqda sharci darro waa iyo waxaan xero isaga oton kaliga iska haystaa waa waxaan adduunka ka jiran waay awalaa waxa meesha ka jiray iyadoo maamul goboleed soomaaliyeedoo dadkiisii maqan yahuu joogin oo xilalkiisii dad kaloon deegaanka deganayn la siiyey meeshii kow ka dhacday waa maamul goboleedyad odayaashii dhaqanko matalaayo dhahaa war shuqul kuma lihin waxaan waa qaldayin xalahna iska hayna weydiiye la yiri sooma dowladdii soomaaliya u dhiiratay cagta geliday tira annagaa dhisayno xero isugu geynayno dadkaan qasayna haddana waa labo midda labaad
ugaasahay waa maqlaysaa
taas horaan ugu soo jawaabnay marka haddii la rabaa in lasii caddeeyo waxay noqonaysaa shan sano waxaa looga dhigay maamulada kale kuma beegna doorashada federaalka inay isku waqti ay noqdaan annaga maadaama ay noqotay hirshabeelle iyo dowladda federaalka inay isku soo aadaan marka waxaan nahay dowladda federaal oo iskeedu madax banaan oo dastuur leh oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan hal sano ka jarno ama inaan hal sano ku darno marka waxaa noo muuqatay inaan sanad ku darsano waana go-aansanay haddana waxaan jecelnahay afartii sano oo shalay walaalkeen maxamed cabdiwaale uu soo haayey meeshii uu keenay in maanta cali cabdulaahi xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo dhammaystiro oo wuxuu ku dhaliilan yahayna loo sheego wuxuu ku ammaanan yahayna loo sheego dadka haddii la yidhaahdo maanta waxba lama qabanaayo oo waxba ma soconayaan ma waxyaan lagu soo degaayo mase malaa'igaa noo imaanayso waa maya dadka hadda joogo waa walaal waa ehel waa laba gobol wax isku darsaday inta dhimanna waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnima oo sulax inay ku dhammaysato haddana way socotaaho wixii oo dhiman waan sugaynaa kadibna waxaa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo developmentka aan jecelnahay inaan sameyno hadii u la yirahdo
cabdiqaadir
odayaashii dhaqa horta ugaasku aad aan ugu mahad celina horta waxaan runteena ka sheegnaa fiican moogta hadda hirshabeelle labadii sano afart markii koobaad iyo marka labaadba waxaa ka jiray maamul ma ahayn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxay alif ka qalloocdaa albaqar kama toosaaliyin alif ka qalloocdaa albaqar kama toosaaliyin qaladkii koobo la galay waa waxaad ilaa hadda hirshabeelle la shaqey laada cali guud laawana hadda inuuna shaqey karin uuna ku shaqey karin meeshaan hiiraan iyo jeer uuna ka shaqey karin ugaasku waa ogyahay annagoo ogah inuu isku been sheegnana waxa ka fiican horta inu isku sheegno war hirshabeelle waxa la yidhaha meeshaa kama jiraane yaanan been isku sheegin maamulkan daciifkaaho oo beebeenta lagu soo dhiso iyagoo iskood isku soo magacaabay guryahooda ha kala aadaano haddii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane haddii kadib inta laysku keeno maamul ha loo dhiso haddii kadib inta laysku keeno saatrutin ha la yidhaho annaga waxaana la weydiiyey dowladda dowlad dhaqan waaye dowladdu waa dowladda heshiisina sidiina loogu sheegay dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran oo dhan waa la wada baalmaray xaqiiqa markaa laga hadlo sida anigu aan ognahay dowladdan sideeda bannaanba waa dowlad shacab hadda dowladda hadiid nagu qabsata awood nagu qabsata maahan dowladda doorashay ku timid la yidhi afar qofooda inta meel la geeya qol lagu xirtaa waxaa la yidhi adigaa ummadii oo dhan matalo siyaasi xitaa saxa maa oday dhaqameed saxa maa war qaladka la galay ka mid tahe ugaaska iyo dadka lamid aho dhaqanka ho ka qayb galay qaladkay galaan ha ka toobad keenaan la ilaahay naga cafa yidhaahno dembiyaan galay
ugaas mudaxileedka mar haddii laga dhigay shan sano oo hirshabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la isdhihi karaa dhinaca horumarka way ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah haddii ilaah yidhaahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxaa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga hirshabeelle way ka qeyb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay u hana qaado amba ay qabato hirshabeellena way helaysaa wayna qabanay siyaasiyiinta waddanka ka jira oo hirshabeellena kulli way wada raali ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka hiiraan ka mid ahana waana isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaksi laga magacaabi karo ugaaskaa ka jiray oo qof lagaba been sheego ugaaska ma joogna laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka Hiiraan ka soo jeedaan way wada joogeen. Haddana waxaan jecelnahay walaalkeen intuu waa culay lahay oo dhihi lahaa waa nabadda inuu yiraahdo Hirshabeelle 4 sano haddaba waa loo soo ducaynaya, loo soo sabraaye. Haddana socod baradkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso. Cabdiqaadir, waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqanna uu si nabad ah ku raadsado, uusan dhihin Hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir,
anu waxaan leeyahay ugaaska, horta waxaan leeyahay horaan u sheegay waxaan ugaaskii dadka la joogaa oo maraamishkaas ka qayb galay inuu nacafa yiraahdo horaan u irtaas. Laakiin waxaan mar labaad ku celinna da qof magac leh oo Hiiraan kasoo horta Hirshabeelle hadaad maqasho waa Hiiraan iyo Enruwa, xaqa markaan ka hadalno Hiiraan iyo degmo Jowhar la yidhaahdo, degmada Jowhar la yidhaahdo iyo Hiiraan gobolkii Hiiraan ma degmadii Jowhara wixii oo dhan la isugu dara, ma degmadii Jowhara leh Hiiraan xaq ma la miya, Jowhara xaq la miya. Ugaas wuxuu yiri hadda Hiiraan Jowhar aan doorashada uga qayb galo, dadkii reer Hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan aho ummadaas taraha soo faraa qabto gobolkaas degan in la xaqira waa dulmita ugu weyn waxaana dhici doonta maanta maalin ahayn.
Ma dhisno
waxaa la xaqiray qofku hadduu dad taagan oo odayaashooda dhaqanka joogaan oo ugaasyadoodu jooga hadda afkiisa wuxuu ku qaray ugaaska gona jooga ugaaska reegra inuu joogo mar hadduu ugaaska maqan yahay maxaa meeshaas joogo waa baaba'e xaqiiqan ka hadalna ha ugaaska maqnaysiiy su-aashas ma la isweydiiyey. Dowladdaaba dowlad dhaqanaysa, dowlad ugaasoo dhisaayo, dowlad dhaqan soo dhisaaye, oday nabadoon oo kasoo jeeda gobolka Hiiraan ku qayb gala hadduu sheegay ugaas wuxuu sheegay waa run, ugaaskaad yaa taga hadduu Hiiraan wuxuu sheegay waa run. Laakiin haddiiba ugaasku maqan yahay cidda kala tagta sheegayaawa.
Ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa Hirshabeellada hadda maamulaanay dhahayso waxa joogo dhamm inay iska tagaan, haddii kadib wax la isku darsado, dib heshiisiin la sameeyo, ummadda la isku keeno, dalka la isku furo, haddii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabka dowladnimadii horumar qaabkii loo dilay, been maalo walba qorso qaar kuma hay karna.
Maya, taas guri dhisanaan duminaha waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah. Walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhammaystir haddaba waxay taagan tahay meel gabagabay taagan tahay, kadibna waxa u istaagaysa inay wax u qabato ummadda hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Hiiraan kasoo jeeda oo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydii. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, dhakhtarka Weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurada afka. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal nala soo xiriiray. Dhegeystaha ugu horeeya,
magacaygu waa Cabdi Cali. Doctorka, marka hore waxaa weydiin lahay cadayga faa'iido inuu leeyahay.
Runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay. Cadaygu waa difaaca afka, afkan difaac kale ma leh. Waxa laga difaaco waa cunto, wax kale ma ah. Waxaa looga difaaci karaa caday, laakiin cadayga seenu cadaysana, goormeen cadaysana, xaggeen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka asagoo adoo laamiga socdo inta cadayso af ku jiijiido uu isdhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah. Haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana, kaas caday ma ah oo jaa afkan wuxuu ku dhici lahaa ku dhaceen. Haddii markuu quraacda ka hor uu cadaysadana, kaas caday ma ah. Haddii uu ku cadaysado meel bannaana, caday ma ah. Saddexdaas walxaa tabarta in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto. Yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan yahay qofka inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo, wuxuu cun lahay markuu cuno inuu cadaysado. Afka maxaa laga difaacaa, maxaa lagala dagaalamaa? Waa cunto. Hadday cuntadii ku bariso afku waa huur, habeenkii candhuuf lama dhiiqo, 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta. Waa meel humidity ah oo bakteeriyadu ku faafi ogtahay. Cudurka markuu u nugushahay way u fududdahay inay bakteeriyadu ku dhalato. Marka sidaa darteed waxaa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanayo waa in la cadaysado, oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. Marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. Xaggee lagu cadaysanaa marka aydana muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa? Qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado, oo meeshu cadayga marna aan ogeyn. Waa inuusan u cadaysan si oo kor iyo hoos, oo cadayga uusan kor u jiidin hoosna u jiidin, waayo waxaa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keena. Marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees kasoo bilaab ilaa gees kaleeto. Daawooyinkan lagu caadisado haddii uu helayana inuu ayadan ku caadisado faa'iido badan uu leedahay.
Magacay waa Cali Nuur. Dhaktarku aad buu mahadsan yahay. Waxaan weydiinayaa doktore, maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan?
Ilka qalqalloocu waa laba xaaladood, mid kood waaye, mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo, midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto. Midda hereditygan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanayaa qofkaas. Midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way imaanaysaa. marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo, da' kastana lagu xallin karaayo. waxaa lagu xiraa wax la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro, power chain lagu xiro, kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodi hore. laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment. chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin. laakiin dentistu markuu arko markii wuxuu dareemaya in qofkan ilkiisa shaqo laga qabto. marka waa wax iyadana la xallin karo waaye, laakiin labada siyaabood ay ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired. waxaa kaloo soo sadexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii munaasibka ahay ama waqtigii saxda ahay aan laga bixinin, oo yacni markii caanuug ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan, haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuhu afka ay ku daahaan, waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan.
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha.
haddii ay noqoto sigaarka, sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada uu geysanayo ilkaha keli ah, wuxuu u keenaya horta discoloration, inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenayaa. waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay, jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto. maxaa keena inay noqoto? waa qiiqii ku baxay, waa kulaylkii ku baxay. marka ay waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration. ama jaadku, jaadku laba walxaad buu wataa, waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya uu u nugul yahay suuska. waa labo, inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana uu u nugul yahay. arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugi waa goosaha. gowsku wuxuu u samaysan qaab konkeifa konfakis ah, macnaha yacni muraayad golxo leh, yacni ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay. hog iyo burtaasu way baaba'ayaan, waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo, hilibka sida busteki busteki waa la tumaa, sidaas camaloo noqonaya, ma baaba'aya. laakiin inta ay jirto konkeifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya. marka iligii sidoo ku tatirma meeqawsi joogaa qofka jaadka tobanka sano cunaa wuxuu la mid yahay qof sideetan sano jiro kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan. micnaha way baaba'aysaa meesha konkeifa konfakiska ahay, waxay noqonay falaad, hilibku ka hoos baxo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa doktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka. intaan mar kale kulmi doono, sidaa ayo nabadgelyo. talab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. in la helo waxbarasho dhammaystiran iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga diineed ee arday ayaa mid adag ka noqon karaya dugsiyada wax lagu barto ee Mareykanka. laakiin waxaa jira ilaa iyo 140 dugsi oo islaami ah oo aqoonsi buuxa iyagu haysta, kuwaas oo ku yaala dalkan Mareykanka. dugsiyada ayaa ujeedkoodu yahay in la helo waxbarasho tayaysan lana ilaaliyo diinta ardada waxbaranaysa. wariyaha v o a Rivan Dosno ayaa booqday mid ka mid ah dugsiyadaasi oo ku yaala gobolka Missouri. waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
meel ilaa 20 daqiiqo u jirta farasmagaalaha magaalada Kansas ee gobolka Missouri waxaa iskuulka islaamiga ah ee Kansas City xiisad ku qaadanaya ilaa 200 arday. Irom Sayid waa ardayad dhigata iskuulka. waxay tiri, waa inoo fududdahay in diinteenna aan ku dhaqanno, ma jiraan caqabado badan oo taasi naga joojinaya, maxaa yeelay iskuullada kale waa inaad waqti gaar ah weydiisataa si aad u dukatid. iskuulkan oo la aasaasay 1989 ayaa goolkiisu yahay inuu u diyaariyo da'yarta muslimiinta ah inay noqdaan kuwa si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka. Saba Xamuuda waa maamulaha iskuulka Islamic School of Greater Kansas City, waxaana ay tiri bulshada ayaa go'aansatay nooc ahaan in la badbaadiyo caruurta, waxa ugu muhiimsanna waa in la dhowro aqoonsigooda muslimnimo. Laakiin kuma khasbanid inaad tahay muslim si aad uga mid noqoto ardayda ama aad uga shaqayso dugsiga Islaamiga ah ee magaalada Kansas. Dugsigan gaarka loo leeyahay oo haysta aqoonsi heer qaran ah ayaa ku shaqeeya manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri, iyadoo ay u dheer yihiin maadooyin Islaami ah iyo luqadda Carabiga. Fazila Sayid waxay ka mid tahay waalidiinta, waxayna tiri waxaan arkay horumar, ma ahan keliya kuwa Islaamiga ah laakiin sidoo kale aqoon ahaan waxa ay sameeyaan shaqo muhiim ah. Gabadhayda oo u haysata in aysan xisaabta ku wanaagsanayn, laakiin waxay hadda ku jirtaa tartanka xisaabaadka ee dalka oo dhan. Fasila Sayid waxay iskuulkan u dhigtaa dhammaan saddexdeeda caruurta ah iyadoo u heshay deegaan caqiide ahaan u wanaagsan oo caawinaya ubadkeeda. Laakiin maamule Xamuuda ayaa qiraysa in shaqaalaynta macallimiinta yale oo jawigan horseedi kara ay ahayd mid adag. Tani waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee na haysta. Barayaasheennu waa kuwo laysan leh, halkan ayay ka qalin jabiyeen, badankoodna shahaadada masarka ayay haystaan. Haddii aad isbarbar dhigto mushaaraadka aan siinno iyo kan iskuullada dowladdu ay bixiyaan, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Laakiin ardayda ayaa sheegaya in qof walba uu ka faa'iidaysanayo fursadaha xaddidan ee iskuulka yaalla. Iruun Sayid oo ka mid ah ardayda ayaa mar kale tiri, waxaan dhowaan bilownay naadi cusub oo gamuun ridis ah. Xubin kasta waa inuu qalabka ku bixiyaa $100, maadaama aan dhammaanteen lacag ku darsannay qalabkii, hadda waan helnay. Cabdinaasir Weli oo ka mid ah ardayda ayaa isna yiri,
I kind of want to take the route of software engineering or like AI.
Waxaan jeclahay barashada computerka, waxaan kaligay guriga ku sameeyaa tababaro aniga oo doonaya inaan noqdo engineer softwareiska ah ama wa dhisi kara aaladda caqliga macmalka ah ku shaqeysa ee AI. Iskuulkan Islaamiga ah ee magaalada Kansas City ayaa ka mid ah 104 iskuul oo Islaami ah oo la aqoonsan yahay, kuwaasi oo ka shaqeeya guud ahaan Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaas soo jeedinayay. Dhegeystayaal, anagoo ku jirna bisha barakeysan ee Ramadaan, haatan waxaan idin soo qabanaynaa qasiidadan.
Yeah, I'm sure.
sidadaasi waxaa ay ahayd codkii allaha u naxariistee faaduma qaasim hiluuli. Idaan ugu dambeysa idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.